ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover วันนี้ก็ว่าด้วยมนุษย์เงินเดือนซึ่งก็รายได้เยอะนะปีๆนึงก็หลายล้านอยู่นะแต่ว่ามีภาระที่ต้องดูแลคุณแม่ภรรยาแล้วก็คุณลูกสาวนะฮะแล้วก็เป้าหมายทางการเงินก็อยากจะใช้เงินหลังเกษียณนี่กับภรรยาเดือนละ 60,000 ใช่มั้ยฮะแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีภาระเรื่องบ้านที่ต้องผ่อนต่ออีก5ปีหลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่นะ
45,000
นะฮะแล้วก็มีสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งละนะแต่ว่าเท่าที่เราดูแล้วถ้าอยากใช้เงินประมาณนี้หลังเกษียณเนี่ยที่มีอยู่ไม่น่าจะพอละ
ไม่พอ
ต้องมาเมคโอเวอร์กันนะฮะอ่ะมาต่อกัน
โอเคนะครับเริ่มกันเลยก็คือว่าสิ่งแรกก็คือต้องทำก็คือว่าในเรื่องของการบริหารรับจ่ายก่อนเพราะเนื่องจากว่าในเบรกแรกเนี่ยอธิบายไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ควรเกิน 70% ของเงินที่มีอยู่ทั้งหมดของรายได้ที่มีอยู่ทั้งหมดต่อเดือนนะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นเสาหลักครอบครัวเนี่ยทำให้รายจ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะรายจ่ายเนี่ยเขาปาเข้าไปถึงแบบ80%กว่า
อ
่ะเกือบ85%เหลือเก็บแค่ปีนึงเนี่ยแค่ประมาณ10%กว่าเท่านั้นเองปีนึงตกประมาณ 500,000 ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปต่อยอดอะไรได้มากนะฮะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกเลยว่าขั้นแรกเลยคือเขาต้องลดรายจ่ายผมก็เลยไปถามเขาว่าเขาลดอะไรได้บ้างไอ้พวกรายจ่ายจำเป็นเนี่ยมันลดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมาลดไอ้พวกรายจ่ายพวกค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายจ่ายท่องเที่ยวค่าอาหารอะไรพวกเนี้ยก็เลยไปให้เขาลองดูว่าเขาจะลดอะไรได้บ้างนะฮะเขาสรุปว่าเขาบอกว่าเขาจะลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเดือนหนึ่ง 20,000 นะฮะเหลือเดือนละ 15,000 ของเขากับของภรรยานะ
ค
ือคนละ 20,000 ก็คือ 40,000 เขาจะใช้เหลือคนละ
15,000
ก็คือ 30,000 ต่อเดือน
ลดไป 5,000
ลดไป 5,000 ก็มีเรื่องของท่องเที่ยว
ครับ
ซึ่งปีนี้ปีหน้านี
่อาจจะ
ยังคงในเที่ยวเมืองไทยคงไอ้แสนนึงเขาบอกว่าเผื่อปกติเขาจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรกับทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือ 30,000 เขาบอก
ค่าท่องเที่ยว
ค่าอาหารเขาบอกว่าบางทีก็ไปทานค่านอกบ้านเยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเองเพราะภรรยาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านทำกับข้าวได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นจะเน้นทำอาหารมากขึ้นทานข้าวนอกบ้านน้อยลงหน่
อ
ยก็เลยลดค่าอาหารได้อีก 5,000 นะครับเนี่ย4อย่างที่เขาลดให้ได้นอกนั้นลดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าจะลดอะไรเขาได้อีกอย่างเช่น
ลดภาษี
อย่างเช่นภาษีเนี่ยเดี๋ยวลดได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะลดยังไง
อ
ันนี้คือสิ่งที่ลดได้ถัดมานะฮะหลังจากที่ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงแล้วเนี่ยเราต้องมาเพิ่มมูลค่าเงินออมนะฮะเพราะว่ามูลค่าเงินออมเดิมเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3% เนื่องจากว่าไม่ลงทุนอะไรเลยนอกจาก Provident Fund กับเงินที่อยู่ในสภาพคล่องก็คืออยู่ในธนาคาร
ฝากประจำ
ฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินฝากประจำกับเงินออมทรัพย์อะไรพวกนี้ที่อยู่ในแบงค์เนี่ยที่เขาเรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยควรจะกันเอาไว้แค่3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็เพียงพอนะฮะเนื่องจากว่าท่านนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ตำแหน่งแห่งหนก็ถือว่าดีแล้วก็บริษัทก็มีความมั่นคงฉะนั้นเนี่ยเก็บตรงนี้เอาไว้สัก3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็
ครับ
นะครับ3เท่าของรายจ่ายเนี่ยเท่าไหร่รายจ่ายเขาต่อเดือนคือ 200,000
3เท่าก็ 600,000
3เท่าคือ 600,000 ควรจะการเงินไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยแค่ประมาณ 600,000 ก็พอตอนแรกเขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ล้านกว่าบาท มีอยู่ประมาณ4ล้านกับอีก 100,000 เก็บเอาไว้สัก600,000ก็พอ
คือตอนนั้นอาจจะขายหุ้นที่ขาดทุนมา
ใช่ก
็ยังไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน
คือนานแล้วนะหุ้นที่ขาดทุนเนี่ยคือเป็น10ปีที่แล้ว
เข็ด
แล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นเลย LTF ก็ไม่ลงไงก็ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ก่อนก็มีประกันแต่ว่าประกันครบแล้วผู้ส่วนใหญ่เป็นประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นๆพอครบแล้วเขาก็ไม่ได้ลงต
่อ
ก็ไม่เท่ากับว่าไม่ได้มีอะไรที่จะไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เลยนะฮะ
ก็มีดอกเบี้ยบ้านหน่อย
แต่มีแค่ดอกเบี้ยบ้านประมาณนั้นม
ันซึ่งเขาให้แสนหนึ่งใช
่
ไหม
ใช่ให้แสนหนึ่งมาดูต่อก็คือว่าพอเรามีเงินเก็บไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องแค่3เท่าก็พอนะของรายจ่ายต่อเดือนแล้วที่เหลือจะเอาไปทำอะไรเราต้องมาดูว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงเรามีมากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็ค่อยมาจัด asset allocation เคสเนี่ยนะฮะผมจะให้เก็บเงินไว้ในเงินสด ก็คืออยู่ในแบงก์กับพวกตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% อยู่ใน property fund ประมาณ 20% แล้วก็อยู่ในกองทุนรวมในหุ้นเนี่ยประมาณ 40% นะฮะ provident fund เนี่ยตอนแรกเนี่ยนโยบายพอไปดูในรายละเอียดของบริษัทเนี่ยที่เขาลงทุนในบลจ.นั้นๆอยู่เนี่ยเขาลงทุนเนี่ยในนโยบายความเสี่ยงระดับกลางนะได้ประมาณ 3% ถ้าแบบต่ำสุดเลยเนี่ยประมาณ1นิดๆเองเพราะส่วนใหญ่อยู่ในมันนี่มาเก็ตฟันแล้วก็ตราสารนี
่
แทบไม่ลงทุนในหุ้นเลย
อ
ันนั้นความเสี่ยงต่ำสุดอันนี้เขาลงทุนในหุ้นบางส่วนประมาณสัก
20%
นะฮะความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยของ Provident Fund เนี่ยลงทุนในหุ้นประมาณ 60% แล้วก็ตราสารนี่ประมาณ 40% หุ้นกับสินทรัพย์ทางเลือกนะประมาณ 60% ฉะนั้นผมก็เลยให้เขาขยับเพราะยังมีเวลาทำงานอีกตั้ง12ปีก็เลยขยับนะฮะจากความเสี่ยงกลางเป็นความเสี่ยงสูงนะฮะมันก็จะขยับผลตอบแทนขึ้นมาอีกจาก 3% เป็น 5% อันนี้คือ Provident Fund
ครับ
นะครับแล้วไอ้เงิน3ล้านกว่าบาทที่เหลืออยู่จากออมทรัพย์เนี่ยเก็บไว้ในตราสารหนี้ในกองทุนรวมนะตราสารหนี้ประมาณ 900,000 อันนี้คือก๊อก2บางคนบอกว่าโอ้ย3เดือนถ้าเกิดโควิดปิดนู่นปิดนี่ตกงานทำไงก็อยู่ได้3เดือนแน่ๆแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้อีกประมาณอีก4เดือนครึ่ง
เ
พราะมีตรงนี้อีก 900,000
ครับ
นะฮะตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนกระเป๋าใบที่2อ่ะกระเป๋าใบแรกใช้หมดก็มาใช้ใบนี้ส่วนใบที่3เนี่ยผมจะให้เก็บระยะยาวคือจะไม่ใช้ก็คืออยู่ในตราสารทุนหรือว่ากองทุนรวมในหุ้นเนี่ยประมาณ 600,000 ก็อีก 60,000 บาท
ให้อยู่ยาวๆไปเลย
อันนี้อยู่ยาวๆไม่ต้องไปแตะเขากระเป๋าใบนี้นะฮะก็แตะแค่2ใบแรกที่บอกนะครับแล้วก็อยู่ในกองทุนรวมที่เป็นลงทุนใน property fund ประมาณ1.9 ล้านล้านเก้าเนี่ยแบ่งเป็นนะฮะเพื่อการศึกษาลูก 800,000 แล้วก็เพื่อการลงทุนของตัวเองประมาณ1.1 ล้านทำไมถึงต้องลงทุนเพื่อการศึกษาลูกใน property fund เพราะลูกเนี่ยตอนนี้อยู่ม.3 กว่าจะเข้ามหาลัยอีก4ปีนะฮะแล้วเรื่องของค่าเงินเฟ้อการศึกษาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 6% ฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บเงินให้ลูกอยู่ในแบงค์เนี่ยมันได้ผลตอบแทน 1% ในขณะที่เงินเฟ้อการศึกษามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินให้มันเท่ากับเงินเฟ้
อ
การศึกษาอยู่ที่ 6% ก็เลยเอาเก็บไว้ใน property fund
ในfixed income หรือใน property
ใน property fund อยู่ตรงนี้นะ 800,000 เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเข้าเรียนวันนี้เลยนะก็คือปีละ 200,000 พี่โก้จ่ายอยู่พี่โก้รู้ดีนะ4ปีคือ 800,000 แต่น้องเพิ่งอายุ14กว่าจะเข้าเรียนตอนอายุ18อีก4ปีข้างหน้าด้วยเงินเฟ้อ 6% เนี่ยของการศึกษานะวันที่เข้าเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.1 ล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนใน property fund นะฮะกองทุนรวม property fund เนี่ย 800,000 ผลตอบแทน 6% ทบต้นไปเรื่อย4ปีมันก็เป็น 1.1 ล้านก็จะได้เอาก้อนเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมลูกถ้าเก็บไว้ในแบงก์ก็ต้องไปควักเพิ่มมาอีก 300,000 ไงฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 5% นะฮะถ้าเพิ่มขึ้นเป็น 5% แล้วเนี่ยมาดูกันว่าถ้าเขาจะเกษียณเนี่ยเขาจะเกษียณได้ไหมแล้วเขาจะเก็บต้องเก็บเงินเพิ่มเท่าไหร
่
เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ 60,000 ต่อเดือนนะฮะ 60,000 ต่อเดือนเนี่ยหรือว่าปีละ 720,000 แต่ว่าวันที่เขาเกษียณเนี่ยต้องเตรียมไว้ประมาณ 90,000 ต่อเดือนหรือว่าประมาณปีละ1 ล้าน
ครับ
นะฮะถ้าวันนี้ผลตอบแทนตอนแรกนะที่มีอยู่9ล้านเนี่ยไอ้เงินที่อยู่ประมาณ10ล้านเนี่ยผมดึงออกไปจ่ายค่าการศึกษาลูกด้วยนะ
ครับ
เท่ากับว่าเงินของตัวเองจริงๆเหลือประมาณ9ล้าน9ล้านเนี่ยถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ 5% เป็นเวลา12ปีอ่ะเงินจะโตขึ้นเป็น16ล้านในขณะที่ของเดิมเนี่ยคือรวมการศึกษาลูกด้วย10ล้านมันเพิ่มมา2ล้านเองมันเพิ่มจาก10เป็น12ซึ่งพอถึงเวลาลูกเรียนก็ต้องดึงออกไปอีก1ล้านเท่ากับว่าเงินมันไม่โตเลยอ
่
ะแล้วหลังเกษียณเนี่ยถ้าเรายังลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปีเนี่ยนะครับไอ้ประมาณสัก 6% ต่อปีที่ผมจะให้ลงเนี่ยประมาณ 6% ต่อปีนะครับเอาเงินใส่เข้าไปเพิ่มแค่ประมาณ 450,000 บาท
ต่อปี
ก็เฉลี่ยไม่เกินไม่ถึง 40,000 นะอันเนี้ยถึงจะไปถึงเกษียณได้แต่ของเดิมถ้าไม่วางแผนคือต้องมีล้าน5
ต่อปี
นะครับถัดมาเป็นเรื่องของการวางแผน คุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นเสาหลักวันเนี้ยถ้าเขาเป็นอะไรไปไอ้เงินต่อปีที่เขาหาได้ปีละ3ล้านเป็นเวลาอีก12ปี
ครับ
มันจะหายไปทันท
ี
เพราะว่าเขาเปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินน่ะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปคุณแม่อายุ75จะขึ้นมาทำงานแทนเขาได้ไหมไม่ได้แน่ๆลูกอายุ14
ไม่ได้
จะทำยังไงดีไม่ได้ภรรยาอายุ40แล้วไม่ได้ทำงานมา14ปีจะกลับไปสมัครงานตอนนี
้ครับ
ใครจะรับฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนเพราะว่าเขามีภาระที่รับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวพอผมมาหักค่าใช้จ่ายของเขาเองหักภาษีหักอะไรไปแล้วเนี่ยเงินที่เขาต้องมีนะภาระที่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยเดือนนึงประมาณ150,000อันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย
ต้องเตรียมไว
้อย่างน้อยๆ7ปีเพราะว่าลูกเพิ่งอายุ14
ถ้า7ปีผ่านไปคุณศรีภรรยายังเป็นหลักไม่ได้ก็แย่
ใช่
แต่อันนี้เตรียมไว้ให้สัก7ปี
เตรียมไว้7ปีสำหรับอย่างน้อยๆเพราะว่าลูกก็เรียนจบพอดี
ครับ
7ปีนะครับปีละล้าน8หรือว่าเดือนละ150,000 7ปีคือ12ล้านก็อีก600,000แล้วยังมีหนี้บ้านไม่ได้ทำประกันบ้านไว้ด้วยอีก7ล้าน2การศึกษาลูกอีกล้าน1
โอ้โห
ภาระทางการเงินที่มีต่อครอบครัวทั้งหมด21ล้านนะครับในขณะที่สินทรัพย์ที่มีอยู่นะวันนี้ประมาณ10ล้านมันไม่พอไงถูกไหม
ก็ขาดเท่าไหร่แล้วนะ
เพราะถ้าวันนี้เกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเจ้าหนี้มาก่อนเลยนะบ้านเนี่ย7ล้านเนี่ยจะเหลือใช้เหลือ2ล้านการศึกษาลูกล้านหนึ่งแล้ว
ก็20ลบ10ก็ขาดอีก10
ขาดอีก10คือของเดิมเนี่ยเขามีทุนประกันอยู่1ล้านตอนแรกเนี่ยคือทั้งหมดต้อง21แต่เตรียมไว้แล้ว10บวกทุนประกันทุนประกันนี่คือประกันกลุ่มของบริษัท อยู่ที่1ล้านก็คือขาดอยู่10ล้านเราก็ต้องมาหา product ทางการเงินที่แบ
บ
ไปตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเราจะเอาอะไรไปได้ทุนประกัน10ล้าน มันก็ไม่พ้นพวกประกันชีวิตแต่ก็ต้องมานั่งดูว่าจะจ่ายแบบไหนด
ี
นะฮะมาดูว่าไอ้เงินที่เหลือของเขาเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาเหลือเงินอยู่ประมาณปีละ 500,000 นะฮะเมื่อกี้ลดรายจ่ายเขามาทั้งหมดแล้วนะแต่สิ่งที่เขายังไม่มีก็คือไอ้พวกประกันสุขภาพครอบครัวเนี่ยก็ต้องทำก็คือ3คนรวมกันเนี่ยประมาณ100,000แล้วผ่อนบ้านเนี่ยผมต้องให้เขาโปะเพราะว่ามาคำนวณแล้วถ้าหลังเกษียณ60ยังต้องมีภาระผ่อนบ้านอีกเดือนละ 45,000 เนี่ยไม่รอดนะฮะก็เลยถ้าโปะวันนี้โปะบ้านวันนี้เพิ่มเข้าไปแค่เดือนละ 7,700 60หมดจากเดิมเนี่ย
ผ่อนบ้านเท่าไหร่ 40,000 กว่า
ผ่อนบ้านอยู่ 45,000 เพิ่มอีก 77,000 อ่ะโทษทีไม่ใช่ 77,000 7,700 ฮะโอ้ย 77,000 หมดตัวโทษที 7,700 รวมแล้วเป็น 52,700 ถ้าผ่อนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วต้องรีไฟแนนซ์ทุก3ปีนะ
ให้ดอกต่ำ
ให้ดอก 3% 3% ไปเรื่อยๆนะต้องห้ามพลาดแบบอย่าไปแบบเบี้ยวหนี้เขานะอะไรเงี้ยอย่าจ่ายช้าเดี๋ยวมันทำไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องผ่อนไปเรื่อยๆนะครับอีก12ปียอดผ่อนคือ 52,700
ครับ
ก็โอเคก็คือ60ปุ๊บไม่ต้องผ่อนแล้ว
จบ
ทีนี้ไอ้ตัวโพสต์ไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเหลือเงินจริงๆเนี่ยปีนึงประมาณ 700,000 700,000 เนี่ย 500,000 ผมจะเอาไว้สำหรับเกษียณก
็
คือเอาไปลงใน Provident Fund อยู่แล้วนะ 25,000 แล้วก็ไปลงใน RMFนะครับ RMF เนี่ยให้เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเพราะว่าระยะเวลาอีก12ปี RMF เนี่ยซื้อได้อีกแค่ 200,000 เพราะเมื่อไปรวมกับ Provident Fund มันห้ามเกิน 500,000 แล้วปีนี้นะครับเหลือเงินอีก 200,000 ก็คืออันเนี้ยเอาไปทำทุนประกันชีวิตใช้ Product Unit Link ทุนประกัน10ล้านจ่ายเบี้ย 200,000 อันนี้เงินไม่หายไปไหนเพราะว่ามันเป็นประกันควบการลงทุนเนี่ยก็คือตอบโจทย์หมดก็คือ 700,000 ที่มีเหลืออยู่ก็คือเอาไปตอบโจทย์พวกนี
้แต่ก็ประหยัดภาษีไปได้
ประหยัดภาษีไปได้ก็คือไอ้ตัว Provident Fund กับ IMF ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก 200,000 ประกันชีวิตอีก 100,000 ก็ใช้สิทธิ์เต็มที่เลยนะฮะยังไม่รวมพวกบริจาคนะอันนี้คือถ้าเขามีบริจาค ก็เอามาสามารถลดหย่อนได้ถ้ากับว่าภาษีก็จะลดไปจากเดิม 40,000 จาก 45,000 ต่อเดือนก็จะเหลือประมาณ30,000 กว่า 37,000 คือลดภาษีไปได้ประมาณ 100,000 บาทตอนแรกเนี่ยต้องจ่ายภาษีปีละ 550,000
ครับ
พอซื้อสินค้าทางการเงินประมาณเนี้ยก็จะลดได้ประมาณอีกประมาณ 100,000
ก็อันนี้ก็ครบไหมครบ
ครบเป้าหมายทุกอย่างก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมก็เพิ่มไปแล้ววางแผนคุ้มครองรายได้ครอบครัวก็ทำแล้วบริหาร เงินสำรองฉุกเฉินก็ทำแล้วการศึกษาลูกก็เตรียมแล้วเกษียณก็เตรียมแล้ว
อ
ันนี้คือตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงินที่มีอยู
่